halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinkaga imaanaysa muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo boggan internetka voasomali.com. Aroriyo suubandhiga siyaal dhamaan tiimba waa subaxnimo Isniin 30 bisha September sanadka 2024 idaacadda Saaka iyo Caalamkana waxa idin la socodsiin doonta anigu ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku waheynay idaacaddeena Saaka iyo Caalamka waxaa ka mid ah biyo la'aan ka jirta deegaanada Garissa gobolka Waqooyi Bari Kenya oo saameeyay nolosha dad aad u fara badan.
Marka biyo horta looma soo socdaan,
waxaadu miyiga la isku dhisin oo biyo soo socdaa waxa ay asleeyd. Meesh ma ka tagnay? Dul miyey siin baa loo. Kondishan la isku xiro. Dul ma ka heshin waxa taangiyaha iyo waxa la saaray anaka shaqada askal. Markii shaqada taangiyaha aan qabsano, dadkii biyaha loo gelin lahaa lacagta bixin lahaa dalayna ka heysatay. Lacagna account adiga 3,500.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Soomaalida Mareykanka oo isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa gudaha dalkan Mareykanka inay qaybtooda ka qaataan. Qodobadaasi iyo warar kale too ayaan idinku heynaa idaacaddeenan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Israa'il ayaa sheegtay axaddii shalay inay duqeysay bartilmaameedyo xurtiinta ay ku leeyihiin dalka Yemen iyada oo weerarkaasina ku sheegtay mid ay uga jawaabaysay inay yihiin madaficda xurtiinta ay ku garaaceen labadii maalin ee la soo dhaafay Israa'il. Weerarkaasi ayaa ka dhigay furin saddexaad oo Israa'il ay kaga dagaalamayso mandaqada Bariga Dhexe. Laba maalin kadib markii ay duqeyntii Beirut ku dishay hoggaamiyihii ururka Xisbullaahi ee Lubnaan Sayid Xasan Nasrallaahi, duqeyntaasi cirka ee Israa'il ku qaaday Yemen ayay ku beegsatay dekedda magaalada Xudeyda. Wasaaradda caafimaadka ee xurtiinta hoostagta ayaa ku warantay in duqeyntaasi lagu dilay 4 qof isla markaasina lagu dhaawacay 29 kaleeto. Dadka magaalada Xudeyda ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in madaficda ay jareen inta badan adeegyada korontada. Dhinaca kale, tan ciidamada Israa'il ayaa sii wada madaficda ay 27 ee la soo dhaafay ku garaacayaan Lubnaan. Wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi Lubnaanna waxa ay sheegtay in duqeymihii ugu dambeeyey axaddii shalay lagu dilay ilaa iyo 105 qof. Dadka la dilay ayaa waxaa ku jira 14 qof oo ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ee waddankaasi. Xisbullaahi iyo Israa'il ayaa duqeymo iswadaarsanaya 17 bishii Oktoobar markaasi oo Xamaas ay weerarto koonfurta Israa'il. Weerarkii ugu dambeeyey Israa'il ay fulisana waxa uu ahaa kaasi. Weeraradii ugu dambeeyey ee Israa'il ay fulisana waxay ahaayeen kuwan. Israa'il ayaa sabtidii sheegtay in ay dishay ugu yaraan 20 ka mid ah madaxda iyo saraakiisha ugu sarreysa ururka Xisbullaahi oo ay ku jiraan rag uu ka mid yahay eebaha u naxariistay Xasan Nasrallah. Malaayiin qof oo ku noolaa gobollada koonfur bari ee dalkan Mareykanka ayaa axaddii shalayto waxa ay bilaabeen howlo isugu jira nadiifin iga raali ahaada iyo sidoo kaleeto dayactiris kadib markii roobab watay dabeelo iyo daadad ka dhashay duufaanta Helene la yiraahdo ay burburisay guryo badan, wadooyinka iyo buundooyinka laga soo bilaabo gobollada Florida ilaa iyo lagu soo gaaro Virginia. Sida ay ku warantay wakaaladda warbaahinta CNN, duufaantaasi ayaa gobollada South Carolina, Florida, Georgia, North Carolina iyo Virginia waxay ku dishay dad gaaraya ugu yaraan 89 qof. Wakaaladda wararka ee kaleeto ayaa iyaduna waxa ay sheegayaan in tirada dhimashada ay tahay 69. Hase yeeshee saraakiisha dowladda ayaa cabsi ka qaba in tirada dhimashada ay intaasi ka badan doonto maadaama weli la la'yahay dadka qaarkood. Dadka ugu badan ayaa la diiwaan geliyey inay ku geeriyodeen gobollada South Carolina halkaasi oo saraakiishu ay sheegeen in duufaantu ay ku dishay ilaa 25 qof, kuwaas oo intooda badani kusoo dul dhaceen geedo. Qiyaasii hantida burburtay ayaa waxaa lagu qadaray cadad u dhexeysa 15 ilaa iyo 100 bilyan oo dollarka Mareykanka. Warkii dunidana waa naganta. Thank you. halkaasii wararka idinkaga imaanayaana waa Washington. Dad badan oo dibadbaxyaal ah ayaa xiray wadooyinka magaalada Garissa kadib markii lix xaafadood oo ku yaala magaaladaasi oo ah kuwa ugu waaweyn magaalada Garissa ay biyola'aan xoogani ka jirto. Wasaaradda biyaha maamulka Garissa ayaa sheegtay in sanadkan wax qorsho ah aysan u haynin lixdan xaafadood ee markaasi ka cabanaya biyola'aanta, waxayna sheegtay in sanadka soo socda qorshaha dowladdu ay ku darsan doonto ilaa lixdaasi xaafadood biyo gelin loo sameeyo. Waa kan wariyaha V O E-da Maxamed Faarax Shire.
ilaa iyo lix xaafadood oo magaalada Garissa ka tirsan ayay sheegeen in ilaa iyo haatani wax biyo aysan soo gaarin webiga weyn ee Tana River ee dalkani Kenya ugu weyn. Gudaha magaalada Garissa uu marayo baahi fara badan dhanka biyahana ay ka jirto.
War biyaha la siiya, war lambar one waa biyo, war qofaan biyo cabin muu noolaan karaa? Nafta qofka markay daysa waxaa la dhihi booyad dira, war qof dhinta goormee meedkiisa booyad lala soo gaari? War ilaahay aan ka cabsano, war sidan aan isku dhaano, war muslim baa nahay kitaabka quraankeena lagu dhaariya been ha ka sheegina.
Maamada kala fiiri waa boqol jir, caruurta yeerka awaamaha fiiri, hawaankan fiiri, maysan kusoo daroonan miya? War ma danqanaysid miya?
Ummadda ruuxda ay biyo shubata ruuxa kale biyo ma shuban karo. Walaalkaan waxaan u sheegahaynaa ballantii uu qaaday islaanimaan ku tuhmaynaa inuu ballantii ka soo baxo.
Waxay sheegeen in cabsi fara badan ay ka qabaan in sanadka soo socda xataa aysan dowladdu qorshaheeda ku darsan in deegaanadaasi biyo la gaarsiiyo. Waxayna aaminsan yihiin haatani in dowladdu ay ku ciriiriyaan bannaanbaxyo ay gudaha magaalada Garissa ku qabanayaan, taasoo dowladda Garissa County uga dalbanayaan hab walbo deegaanadaasi biyo loo soo gaarsiin lahaa.
Waxaan leeyahay oo u sheegayaa wasiirka biyaha iyo maanta konsolaha iyo gafanaha kudi, waxaan siinahayaa annaka biyaha si degdeg saddex bilood nalogu keeni waayo. Waa madaxraadayna, waxna dambeyna ma jirto. Hadda maanta biyaha dib nalo keeni waa fadhigan la sameeyo nalo keeni waaye. Xaraarada annaka bannaanka ay taalla.
Wasiirka biyaha iyo waraabka Garissa County mudane Axmed Maxamed Ibraahim Buuba oo la hadlayay hogaamiyaasha xaafadaha kala duwan ee haatan mudaaharaaday ayaa waxa uu sheegay in dowladdu haatan qorsho ay ugu talagashay uu jiro, balse qorshahaasi kaliya uu noqon karo sanadka soo xigo miisaaniyadda Garissa County lagu daro, taasoo uu ka codsaday in dadka deegaankaasi in deganaasho ay muujiyaan.
Biyo inta ka imaadeen oo kor in moodeen oo soo degeen uma biyihii noqon karaan. Biyo inta ka imaadeen webiga laga soo jiido oo laga soo baamgareeyo sablay cusub yeesho oo inta in moode ilaa iyo buulo dhagax oo soo dagoon baanaka naanfee run ahaanta habeen kastaana waa ili imaada tee buulo daq waa imaada warniyo maxaa dhici wasiirka biyaha tahay hadda tabar baa meesha idigtay maxaan sameeya? Dowladda nadaam bay ku socotaa, dowladda nadaam bay ku socotaa, budget bay ku socotaa. Ma dhihi karno buulo taqwa iyo burburus iyo dhulkan oo dhana biyo la'aane ummadda kale biyaha yaa la siinin? Hadda alxamdulillah maanta waxaa noo dhammaan haysaa oo bishan gudeeda noo dhammaan haysaa waxaana ku nasa maxay ahayd buulo Mazuuri iyo xaafadahaas oo shisho oo ma aragta inaca magaalada ka degan iyo buulo Iftiin dhulkaasaa naga dhammaanaya. Markay naga dhammaadaan sanadkan iyo laba bilood waxay noqotaba inacan baa markaa dhiman.
Cabdiraxmaan Sheekh Aaru oo ka mid ah hogaamiyaasha xaafadda Burburis oo la hadlay wasiirka iyo weliba guddi loo xil saaray arrimaha biyaha inay dowladda Garissa County ay kala hadlaan ayaa waxa uu sheegay inay quusaatani ka gaareen xaaladda biyaha ee deegaanadaasi loo soo dhaadhiciyo.
Marka biyo horta looma soo socdaan baabada nin yaa la isku dhisan oo biyaha soo socda ay waxay hasliin arrin maxaa la yiri meesh maka tagnay dhul meesin, dhul meesin baa loort condition la isku xiro dhul maka heshiin maxaa taangiyaha iyo wax la saaray anaka shaqadaas kale. Markii shaqada taangiyaha aan qabsano dadkii biyaha loo gelinayay lacagta bixin lahaa inay ka sitiin lacagna account ay gatiin 300,000 biyihii maxaa la yiri taangiyaha meesha jidkan maalla quwaaba bixiyeen dhul bixiyeen ha qowa dhul bay bixiyeen habeen nadiif siinoo kale asagana gurigiisan ugu tagnay oo muxuu yiri meeshan sheekha quba biyo lagala suuri biyaha ah hadda ilaa hadda wax quman oo aan ku qancano lala sheeg ma jiro ana si aan u fahansan. Muxuu sheegay wasiirka muxuu yiri buulo dhagax, buulo dhagax aad bay fogsamo haddii la dhaho beedku weynaa jeeshka iyo laanka inta maraayo waa lagala soo jiidi buulo faras waaka biyo jidkan weyn ma haysana wax bay ahaan leed xal ma baahneen. Laakiin haddii la dhaho buulo dhagax, buulo dhagax waqti bay qaadani marka anaga maxaa rabnaa wax sidan ka dhow.
Isku soo celceliyo guud ahaan xaafadaha sii fidaya Garissa gudaheeda inta badan dadkii ku dhaqanaanaysa u guureen xaafadaha sare ee magaalada guryo cusub iyo deegaano cusub oo deegaanada kala duwan ka jiro ayay dowladda Garissa County had iyo jeer dhabarka u saartay in shacabku ay yihiin kuwa deegaano aysan dowladdu qorsheynay iska degayaan si iskoodna u degayaan kadibna ay codsanayaan in biyo deegaanadaasi la gaarsiiyo xaafadaha haatani Qumujo, Burburis, Kevri, Modikari ayaa xaafado cusub waana deegaanada inta badan qeyladu haatan ay ka taagan tahay Maxamed Faarax Shire VOA Garissa.
Soomaalida dalkan Mareykanka ayaa isu diyaarinaysa doorashada ka dhacaysa wadankan Mareykanka bisha November ee madaxtinimo. Soomaalida gobolka Ohio ayaa ka mid ah kuwa sida gaarka u tixgelinaya doorashadan. Hadaba Xasan Cumar Cali Xasan Dheere ayaa nagu soo booqday studiyaha VOA ee magaalada Washington DC. Wuxuu u waramay Caashe Ibrahim Aadan iyo barnaamijka qabanaha VOA.
Saad ogtahay Soomaalidu wadankan Mareykanka way ku soo badanaysay weyna imaanaysay ilaa last 30 years. Inteeda badanna waxa weeyaan waa Mareykan way citizen weeyaan. Sida inana weyn ognahay Soomaalidu waa doorasho jeceshahay oo waa siyaasad jeceshahay oo waan ognahay xataa fadhi ku dirirba samaysaa. Sanadkan waa sanad aad muhiim u ah oo runtii doorasho ah waqtiga madaxweynenimada ay ku tartamayeen labada xisbi. Sidoo kale to local elections ay jiraan ama doorashooyinka degmooyinka iyo kuwa kongareska iyo dhammaan waxay khuseeyaan noloshayada. Midna waxaan ula simannahay Mareykankan ula simannahay, midna waxa weeyaan waxay noo tahay gooni bay noo tahay madaxweynenimada loo tartamayo waxa weeye Mareykan oo dhan iyo adduunka dhan bay saameynaysaa. Laakiin midda muhiimka hadii jirno waxa weeye midda localka oo ama haleeya anagana khuseysa hadday ahaan lahay gubernatoraha kongaresyada kawniga dadka madaxda ka ah meeyarka city councilka dadba waxay nooyihiin muhiim noo ah waayo kuwaas baa nolosheeda maalin walbaba go-aanka gaara. Sida ogtahayna waxa weeyaan dad Soomaaliya baa sidoo kaleeto siyaasadda waayahan kusoo biirayay. Waxaanu hadda jira saddex qof oo primaryga kasoo gudubtay ama isla reebka hore kusoo gudubtay, laba ka midna ay yihiin xisbiga Democrat, ka midna uu yahay Republican. Waxaan rajaynaynaa saddexduba inay guuleystaan sanadkan maadaama haleela ay primary kusoo baxeen dad badan oo Soomaaliyeen ay taageerayaan. Taasuna waxa weeyaan waa arrinka keenaya in abaabul badan uu jiro oo saldhig u ah in la taageero Soomaalida doorashada ku jirta.
Waayahay Xasan, waxaad ka warantaa balheerka ay gaarsiisan tahay ka qaybgalka Soomaalida oo kaararkii codbixinta ma qaateen, ma isdiiwaan geliyeen, ma u diyaarsan yihiin doorashadan soo socota bisha November dhacaysa?
Dad aad u badan baa diyaarsan. Hadii jeer waxaa jira laba gruub oo hadii jeer u baahan in registration ay sameeyaan. Number one, dad baa citizen noqda oo Mareykanka noqda oo xilliga ay Mareykanka noqonayaan ay tahay inay boodaan ay tahay. Waxaa kaloo jira dad fara badan oo iyagana qaan gaara oo gaara xilliga doorashada 18 wadankan wax la odayn karaa qofku markuu 18 sano gaaro iyo wixii ka weyn. Marka dad badan baa ayagu 18 noqonaya. Dhaqan ahaan ama traditional American, xitaa North Soomaalida kaliya, dadka yararka ah ma codeeyaan badanaa hadii jeer. Doorashadan waxay kaloo ay runtii unique ku tahay oo gooni ku tahay. Dad badan baa waxay aaminsan yihiin runtii kala dooran la. Waay mabdiiyan marka loo eego iyo waxa adduunka ka socda labadaba way saameynayaan. Dadku waa politician Soomaalida oo ogtahay. Marka doorasho aad u adag oo xilligan runtii go'aanka la gaaray adag tahay ayaa socota.
Waxaad sheegtay in ay jiraan Soomaali badan oo citizen noqotay oo muwaadiniin noqotay oo xaq u leh inay codeeyaan. Marka ma isku daydeen ama ma haysaan tirakoob ku saabsan tirada Soomaalida soo korortay sanadkan ee laga yaabo in codka Soomaalida wax ka bedesho?
Dadka Soomaalida ahu marka runta laga hadlo waxa weeyaan aad bay u badan yihiin. Waxaa jirta deegaan ayagu ay degan yihiin oo markii la fiiriyo doorashada ay yihiin muhiim ay u tahay. Waxayna bedeli karaan siyaasadda marka loo eego, way bedeli karaan city-ga, waxay bedeli karaan siyaasadda county-ga. Haddii ay dhinac isu raacaan, waxaa jira wax leedo block vote ah oo dadku ay sameeyaan ama maxaa la yidhaahdaa dadku dhinac isu raaca oo u odeeya. Laakiin waynu ognahay weli ama siyaasiyan aan ahaano ama Soomaalidu dhaqan ahaan ama qabiil ahaan ama si u dhaqanto ma ahan dad hadii jeer dhinac isu raac intooda badan. Sidoo kaleeto dad badan baa waxbartay, oo kala aaminsan waxyaalaha labada xisb kala aaminsan yihiin oo xisbiga republicanka uu waxba aaminsan yahay xisbiga democratka uu waxba aaminsan yahay bal midal waxa tii niman taraglay ah oo trag wada jiray waqtiga uu Trump joogay lacag aad u badan bay sameen jireen haddana waxa weeye dhaqaale ba ku yaraaday waxay markay aadeynayaan oo ay leeyihiin maamulkan hadda meesha jooga ayaa dhibaato ah markay ku leeyahay anagu ninkaasi group kasta nafta cela waxa jira group kale oo dhahaya oo immigration ka oo dhahaya anagu wadankan waa nimid waa cusubnahay hadii Trump doortana waxa weeyaan waan xaqaya sidoo kale dad badan baa wadankii Soomaaliya ku maqan oo raba dadkoodi ku maqan yihiin oo raba inay keenaan iyagiina waxay leeyihiin hadii Trump yimaado waxaa nagu dhacay dadkayga ma imaanayo sida daraadeed labadaas ba choice ba tirto xaalad aad u adag ba markaa arrinka naga soo feysay garaysay
Xasan inta badan markay noqoto doorasho iyo siyaasad markay noqoto waa wax iska caadi ah in dadku ay dhinacyada ku loolamaayo codadka ee codbixiyaasha inay kala raacaan laakiin ma jira markaad fiiriso Soomaalida waxay iyagu ka midaysan yihiin ka Soomaali ahaan oo ay rabaan hadii codkooda ay dhiibtaan ama waxyaabo ay isla yihiin masuulka aad dooratan ee ku soo baxa doorashada waydiin kaga hirgeli doonaa Soomaali ahaan
hal arrin oo muhiim ah baan rabaa dadka Soomaalida inaan u sheego oo faa'iido ah oo laba state baan u deganahay oo Minnesota iyo Columbus baan ugu badanahay oo Ohio faa'iido ugu jirta waxa weeyaan Minnesota madaxweynaha ku xigeenka u tartamaya waa gobernatoraha ninka ahaan jiray ee Minnesota oo hirir badan Soomaalida la leh oo yaqaana oo faa'iido badan ba Soomaalida ugu jirta sidoo kale Ohio madaxweynaha ku xigeenka ninka tartamaya waxa weeyaan waa Ohio ka yimid hirir buuna la leeyahay Soomaalida oo runtii waliba rag Soomaaliyeed bay hirir leeyahay si qaanaano iskuul wada dhiganayeen oo wasifaan u yaqaan
marka laba dhinac oo ciyaalka xaafada jira
marka laba dhinac oo ciyaalka xaafada aba noo joogta marka sidaa daraadeed ma dhihi karo marka labada dadko dhan waxay raaciyaan ninkaas ama grupkaas bay taageerayaan laakiin in general marka loo eego madaxna taqaana baa imaaneysa wadanka Mareykanka runtii waxyaalaha aan meesha hadda Washington u joogaa waa kamidaba qayb kamid aanu la kulanay oo aanu rabnaa aanu Soomaali ishuugada kala hadalay iyo sidii Soomaaliya wax loogu qaban lahaa iyo dadka Soomaaliya Mareykanka joogsid wax loogu qaban lahaa marka aad bay muhiim noogu tahay inaanu ka qayb qaadano doorashada waana inaan ogaanaa ay Soomaalidu ogaataa meel ay joogto doorashada Soomaaliya qoriyaa wax loogu qabsan jiray xog meeshaan codkaagaba baawara oo bedelaya maxaa la yiraahdaa dynamic ama siyaasadda si u socoto
Xasan Cumar Cali oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee gobolka Ohio oo studiyaha VOA ee magaalada Washington DC ugu warramay Caashi Ibrahim Aadan ayuu kaasi ahaa. codkaasina sida aad maqleysaan waa Hiba Maxamed Gudoon Hiba Nuure waxa magaalada Hargeysa si weyn loogu soo dhaweeyay oo maalmahan ay joogto hoboladaasi Hiba Nuure oo ka mid ahayd hoboladii Waabari ee Soomaaliya Hiba Nuure ayaa casuumaad ay u fidiyeen qaar ka mid ah bulshada magaalada Hargeysa sida uu ku soo waramay wariyaha VOA-da Khadar Maxamed Cakule weli waxaad naga dhageysanaysaan tabinteena tooska iyo idaacaddeenna aroornimo markana warbixintii
Wahiba Maxamed id ka mid ah xidigahii ugu waaweynaa hoboladii Waabari Hiba Nuure waxa maalmahan ugu dambeeyay ee casuumaday soo dhaweyn way kala kulmaysay aqoonyahanka dadka hal doorka ah iyo labeenta magaalada Hargeysa casuumadeeda oo maalmi ugu dambeeyay oo dhan magaalada Hargeysa si weyn looga dareemayay iyaduna ay booqasho gaar ah oo aragti qofeeda ku gaala bixisay goobo caan ah oo ay in badan ka soo wareegtay aragtideeda haatana ayba la yaabtay markii ay booqatay xubna siyaasiyiina ayaa ka soo qayb galay casuumadan munaasabadan ragga qaar ka hadlay waxaa ka mid ahaa Professor Axmed Ismaaciil Samatar oo haatana gudoomiyaha urur siyaasadeed ka hilaac
walaal dareenkaygu waxa weeyaan dareen aad u kacsan dadkii xulka ahaa ee reer Soomaaliland ama reer Hargeysa inay kala harin soo dhawayntayda anuguna sidaas sameed baan ugu faraxsanahay in la soo dhaweeyo iyo inaan imaado intaba
Hiba Maxamed ayaa si gaara maray ula hadlaysay qaar ka mid ah warbaahinta waxay farta ku fiiqday 12 sannadood oo ay ka maqneyd magaalada Hargeysa iyo isbeddelka ay aragtay Hiba ayaa si gaara carabka ugu dhufatay halkii ay imtixaanka heesteedii ugu horeysay lagaga qaaday ama ay ku gashay oo ah xarunta wasaaradda warfaafinta gaar ahaan Radio Hargeysa.
Horta waxay ugu dambeysay 2012-kii markii aan guuleed hotel ka qaaday oo aan diman bartiyo Radio Hargeysa halkeenu barigii ku wadaagnay barasho. Marka waxaan isii waxaa u dhaxaysaa 2012-sano. Isbeddel weyn baa dhacay, aad u qurux badan. Meel kastoo aan tagayna meeshii shalay maaha. Waxay igu cajiib badan halkii aan caruurnimadaydii ka heesay oo dib laygu casumay, halkii imtixaanka lagaga qaaday ee ahayd Radio Hargeysa. Aad isu beddeshay, aad iyo aad wax looga qabtay. Iyaan halkii fadhiistay maalintii, waa halkii uu ka yidhi Maxamed Cali Kaariye, ma halkii dharaartii casriima mawxiga dad Hargeysa soo maray. Hadii hadda igu dhiba
Professor Ahmed Ismaaciil Samatar ayaa istultaagay muhiimadda dhaqanka uu leeyahay iyo sida ay lagama maarmaan u tahay in la ilaashado isla markaana loo dadaalo horumarkiisa.
Marka diyaar de waa diibon maanta san loo maamusay waxaa waan ka soo yir shaqayn lahaa. Marka waxaan idin sheegayaa imka waa waxaa waa raf oo dad wixii maskaxda ku jiroon oo ma nidaamsana marka raalad ka ahaanaysan taas. Hiba Maxamed anu hadda waqti hayso saacad laba saacadood waan ka hadli kari lahaa taariikhdeed. In badan baan aqaanay Reedi Muqdisho waan ugu imid anigoo secondary-ga Camuud ka soo baxay oo iyaduna markaa qof yar tahay yaa oo ay hawl shabo markaa bilowday. Soomaali haddaynu nahay halkeynu taaganahay reer Somaliland ilaa Soomaalidu way ballaaranto geeska Afrika iyo dunida kale lagu wada nool yahay, laakiin reer Somaliland khaasad wadan Kenya waxaad moodaa inaynu soo gaadhnay meel aynaan hore u joogi jirin oo ah dhaqanka hal abuurka ba gabay ha noqoto, geeraar ha noqoto, buraanbur ha noqoto, hees ha noqoto, riwaayad ha noqoto, wixii ku saabsanaa ummadda Soomaalida lagu yaqaanay adduunyaduna ay ku faanto oo Mareykanku billions of dollars ayuu ku bixiyaa in la kobciyo waxaas oo theatre waaweyn oon la arki karin. Intiina New York toban sannood baan ka shaqeeyay professorka hallska ku yaala de Carnegie Hall ku yaala haddaad aragto waa indhaha kusoo bixiso waxay tahay waxaan loogu talagalay un dadka fanaaniinta ba music hatumaan ba hayesaan fanaaniintu ma loogu talagalay. Washington DC waa caanka, Los Angeles waa caanka, magaaladan degan ay dahiba waa tahay jaamacadeed aragtay hoolka ku yaalay iyagu masraxa ay ka agaysayeen. Reer Somaliland waynu isku wadi karnaa, dhowr amoorood waynu isku wadi karnaa haddaynu fahamno. Marka waxaan uga jeedaa waxa weeye dad aan dhaqan lahaynin, dhaqankuna waa xaal abuurka oo fanaannimadu ay ka mid tahay, gabaygu uu ka mid yahay, heestu ay ka mid tahay, riwaayadii Xasan Sheekh Muumin iyo Cali Suugulle ay ka mid yihiin, iyo dadkii kale la midka ahaa. Soo hadamaad gar inaynu saddexdaba sidaa iskugu qaadno, waddankaynoonu dhisanno, cibaadada Ilaahay inu sii hagaajisano, iyo dhaqankeena laynagu yaqaano ee macaan yaa ee dadka kaynaga inaga duwaya, inaynu waraabino, inu xoolo gelino, sharafka loo yeelo sidaa loo soo saaro sidaynu ahaan jirnay.
Hiba Maxamed waxa ay dhowaan ku soo laabatay magaalada Hargeysa iyadoo ay ugu dambeysay sanadkii 2012-kii. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Waa hagaag Khadar, oo aad baad u mahadsan tahay. Heesna waan ciyaari doonaa Hiba Nuura ay leedahay, balse inta ka horeysa haddii aan soo qabto qodob iyo labo wararkeenni ku ugu waaweynaa. Malaayiin qof oo ku nool gobollada koonfur bari Mareykanka ayaa axaddii shalayta bilaabay howlo isugu jira nadiifin iyo sidoo kale dayactir kadib markii roobab watay dabeylo iyo daadad ka dhashay duufaanta Helena ay burburisay guryo badan, wadooyinka iyo buundooyinka laga soo galo laga bilaabo Florida ilaa iyo gobolka Virginia. Sida ay ku warantay warbaahinta CNN, duufaantaasi ayaa gobollada South Carolina ay ka mid tahay Florida, Georgia, North Carolina iyo sidoo kaleeto Virginiaba waxay ku dishay dad gaaraya 89 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in axaddii shalayto ay duqeen ku bartilmaameysatay bartilmaameedyo xurtiintu ay ku leeyihiin dekedda Yemen, iyadoo sidoo kaletana weerarkaasi ay ku dishay mid ahaa mid ay uga jawaabayso madaafiicda ay xurtiinta ku garaaceen 2 maalmood ee lasoo dhaafay Israa'iil. Weerarkaasi ayaa ka dhigaya furin saddexaad oo Israa'iil kaga dagaalamayso mandaqada Bariga Dhexe 2 maalin un kadib markii ay Beyruut ku dishay hogaamiyihii ururka Xisbullaahi Lubnaan Sayid Xasan Nasrallaahi. Duqeyntaasi cirka ee Israa'iil ku qaaday Yemen ayaa ku bartilmaameysatay magaalada dekedda xuduudiya. Wasaaradda caafimaadka ee xurtiinta hoos tagta ayaa ku warantay in duqeyntaasi lagu dilay 4 qof islamarkaasina lagu dhaawacay 9 iyo 20 kaleeto. Markana codadkii Cabdiqays iyo Hibe Maxamed. codadkaasi Hiibe Maxamed iyo sidoo kale ta Cabdiqays ayaan dhagihiin uga sii tagi doonaa. Waa Sahre Cabdi Axmed idinla sidaasi iyo nabadgelyo.
Let's go.